Se zgodi, se zgodi, se zgodi, se zgodi. Zmeda je tvoj znak za red. Govoriš kar brez besi. Super je. Se zgodi, se zgodi, se zgodi. Da si tak, budem plava skozi zrak. Dobro je, se zgodi, se zgodi, se zgodi. Se zgodi, me daje tvoj znak za rit. Govoriš kar brez besi. Super je, se zgodi, se zgodi, se zgodi.
Vili Resnik za Vero iz Maribora je bil tole, zdaj ura 21 in 1 minuta. Ja, upam, da ste že doma, drage poslušalke, dragi poslušalci, ali pa na poti z dela, ne? Tako je zdaj prav. In v naši sredi poslušalka Marija z Vipave, zdaj pa prav zares. Dobar večer, Marija.
Dobar večer. Hvala za vašo lepo oddajo. Ja, in želim vsem zdravja polno in da bi vsi poslušali in ubogali navodila naših vodilnih.
Tako, lepo povedano, Marija, lepo ste povedali. Kaj pa bomo slišali, kaj predlagate?
Zelo bi rada Bolero.
Uh-huh.
Če mi bi zavrteli.
Tako, Ravelov Bolero, ne? Morisa Ravela. Ja.
Ja.
Tako, že slišimo v ozadju Andri Riu in njegovi glasbeniki bodo tole izvedli za vas. Zakaj ste se na Bolero spomnili, Marija?
Ja, to je moja velika želja. Nimam prilike v mesto jet, da bi poslušala opere Alketaga in tako, moja želja.
No. Bomo jo uresničili, kar prisluhnimo. Hvala lepa, Marija, in srečno, lepo zdrav.
Hvala vam in hvala za vse vaše oddaje.
Tako, lahko noč, Mariju Vipavo in Endre Riu z Bolerom nadaljuje. Thank you. del tega lepega Ravelovega bolera smo zdaj le slišali. Za Marijo iz Vipave je bilo tole. Endre Rev in njegovi glasbeniki so nam igrali v tem večeru. Zdaj pa nas kliče Zdenka iz Lozic. Dober večer, Zdenka, dobrodošli ob radijskem ognišču.
Dober večer.
Pozdravljeni, ste v redu?
Ja, v redu, še vsi zdravi.
Hvala Bogu.
Tako, enako želim tudi vam.
In pazite zdravi, nase vsi, ne? Se... Ja, pazite nase vsi v vaši družini, ne?
Ja.
Tako.
Nekaj sem hotela reči, hvala za tako lepo oddaje. Zelo sem vesela, ko me čakam četrtka, posebno pa še potem Bernardke.
No, smo veseli, lepo. Smo veseli.
Ja, ne smem zamuditi. Ja, to je tako lepo, res. In zaželela sem si pa pesem Kitara in kozarec vina. To bi bilo v angleščini, ki poje Polenka.
Polenka, a steel guitar and a glass of wine.
Ja.
Tako, zakaj ste se pa tole izbrali nocoj?
Veste kaj, včasih smo imeli radio odprt ob nedeljah, nedelja zvečer.
Ja.
Je bil ta pokojni Marjan Kralj in je, dal pesmik, kdor mu je pisal, je potem izbrano pesem dobil. In je bila dosti krat ob nedeljah zvečer in sem je zdela tako zelo lepa.
To je pa lepa zgodba in tudi v spomin na Marjana Kralja bomo tole zdaj slišali, ne? Pola
ja.
Enko.
Ja.
Lep pozdrav, lep večer v Lozice še naprej in še kdaj se slišimo, ne Zdenka?
Upajmo, da ja.
Tako,
hvala,
srečno,
lepa.
Z Bogom.
Ja, z Bogom.
Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten and the candles shine.
Takole, Polenka z Zdenko iz Lozic, ob 21:10 pa dober večer poslušalcu Tonetu v Kranj.
En lep dober večer vam želim.
Tudi vam, Tone, ste v redu?
V redu, zelo v redu. Pač tako mora človek jemati, kot mu je dano.
Ja.
In potem je pa komal dobro. Zahvaljujem se vam za to in vse ostale oddaje. Zelo rad vas poslušam in želim vam še tako naprej.
Ja, in pesem, ki jo bomo slišali, je pa...
Se vam opravičujem, da tako slabo slišim.
Aha.
Da...
Dobro, torej pesem, ki jo želite slišati, je Hvala vam, ljudje v belem.
V belem. Mislim, da je tako primerno v tem času in tem, ko se prezadevajo in še se vredno, ko zgleda, se bo moral še bolj, pa da jim posvečam nekaj malega.
Tako, lepo je, da mislimo na nje in se jim
absolutno
zahvalimo, pa prosimo vse mogočnega, da jim da moči in zdravja, a ne?
Čim prej končalo.
Ja, tako, to si vsi želimo. Tone, hvala za ta lep predlog in vse dobro v Kranj.
En lep pozdrav, pa da se še kdaj slišimo.
Tako, to si želimo. Srečno in ja, res, da ljudje v belem nam pomagajo, ampak tudi mi pazimo, bodimo res previdni in upoštevajmo vse ukrepe, ki so potrebni za to, da bomo kmalo premagali ta COVID-19. Fantje treh dolin, izjema v nocojšnji oddaji ob radijskem ognjišču.
Šele ko stopi skozi visoka vrata, sreča se z bolnimi ljudmi. Odkriješ vrednost tistega zaklada, ki daje zdravje ti vse lepe dni. Šele ko so ob tebi se strvile, šele ko zdravje vrne ti zdravnik. Spoznaš vrednote na tem lepem svetu, ostaneš večnim dolžnim. Hvala vam, ljudje ljubile, hvala vam, hvala vam, nesebično se nastajate vsak dan. Hvala vam, ljudje ljubile, hvala vam, hvala vam, opažen del ko sam globoko premišljuješ, šele ko svet na nitki ti visi. Zavi se, da samo te daj zmaguješ, če dobre ti pomagajo dlani. Šele ko so ob tebi se strvile, šele ko zdravje vrne ti zdravni. Spoznaš vrednote na tem lepem svetu, ostaneš mi.
Takole, slišali smo fante treh dolin in pa hvala vam ljudje v belem. Ja, še 15 minut naše oddaje ob radijskem ognjišču in veseli smo, da nas kličete. Hvala vam, hvala, da pišete. Zdaj le bomo sprejeli poslušalko Alenko iz Ljubljane. Lepo pozdravljeni, dober večer.
Dober večer, pozdravljeni.
Ja, preživljate lepo ta četrtkov večer?
Ja, kar tako, bolj umirjena. Zdaj sem se že naposlušala vseh teh novic in zdaj sem potem pa sem prežgala vaš radio. Ker ob četrtkih ponavadi poslušam vašo oddajo.
No, tega smo zelo veseli in vi predlagate, da nocoj prisluhnemo tudi Juriju Raji, recimo, opernemu pevcu, ne? Solistu.
Ja, ja. Meni so všeč, če so besedila v slovenščini.
Ja.
Tudi sam Juri Reje je rekel, da zelo rad poje besedila v slovenščini. In bi prosila, če tudi še kdaj drugič se spomnite in zavrtite potem kakšno njegovo pesem ali pa pesem, ki jo poje Latko Korošec v slovenščini.
Tako. Mi smo našli eno ploščo, ki jo je Juri Raja posnel leta 1969. In naslov skladbe O sonce moje, torej bo primerna za ta večera, ne, Alenka?
Ja, ja, prav, super, krasno.
No, odlično, smo veseli, da smo hvala našli vam tole pesem. Hvala tudi vam za klic, lep večer še naprej in še kdaj se slišimo,
ja,
ne?
Lahko noč.
Lahko noč, z Bogom. Pa Fani je tudi, ne, z nami je,
ja,
Fani.
Ja, ja.
Grosuplje, ne, to je pa zdaj aha, poznan ja kraj, ne, Fani?
O, seveda,
o, seveda,
seveda,
zdaj ste pa
še
poznani.
Pa ko imamo Martina Golova, ne?
Se, to sem imel v mislih, ja, lepo.
To,
ja,
ne.
Zdaj smo vsi pri vas pri maši, ne? No, skoraj
jo,
vsi,
jo, jo,
bom
jo,
reč
jo,
na vas povedal.
Zdaj ni nič, ki je ta korona, ne?
Tako,
zdaj
tako.
Zdaj ni nič, ja, ampak lejte, iz Božja pomočjo pa skupnimi močmi pa molitvijo bomo tudi to premagali. In vam na Radiu Ognjišče vsem želim zdravja, pa vsem Slovencem res zdravja, da se čim prej reši tega.
Hvala, to ja, so lepe ja želje, Fani, in seveda bomo dobro voljo širili tudi z dobro glasbo. Vi predlagate ja Klapo skala.
Ja. Dolgo že nisem ta pesem slišala, 3 dni sem jo ljubil, sem pa se spomnila, da je asa neka bom pa zavrtela.
No, naj vam polepša ta večer, pa tudi vsem
tako
drugim, ki ima radi to vrstno glasbo,
tako,
ne?
Tako,
Fani,
ja,
hvala lepa, tako, lep noč, večer v Grosuplje, lepo zdrav vsem, ja, z Bogom.
Tako, z Bogom.
Lahko noč. Tako, zdaj lepa najprej Juri Raja in O sonce moje.
Kako so libi, taki sončni dnevi, kadar jasnini se ne pozasanja. In kadar vidim svoje sonce v tebi, če tvoj obraz se nad me nežno sklanja.
Želimo vam dobro počutje ob radijskem ognjišču.
Sodijo naj mi vsi, samo ti moj angel, ti ne sodi mi, ker sem dom drugi dal, modro morje ve, da se bom pokesal, pokesal, se bom za vse, vse bi menjal, vse edino tebe ne. Le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Tri dni sem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Tri dni sem ljubil, poljubljal ti roke, videl sem najine srečne otroke. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Potuj, srečna vodi in za mene ne sprašuj. Le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Tri dni sem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Tri dni sem ljubil, poljubljal ti roke, videl sem najine srečne otroke. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Tri dni sem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti. Tri dni sem ljubil, poljubljal ti roke, videl sem najine srečne otroke. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz.
Takole klapa skala, ja, prišli smo do konca naše tokratne oddaje. Hvala tudi vam, ki ste pisali, pa žal vaše skladbe za danes nismo uspeli pripraviti, bomo se potrudili do naslednjič, ne? Tako da naslednji četrtek znova dobrodošli ob 20. ob radijskem ognišču, pa tudi tisti, ki ste nas klicali, pa žal ne preklicali, prihodni četrtek poizkušajte znova in bomo skupaj naredili en lep glasbeni večer. Saj je glasba tista, ki prebudi spomine in tudi čustva, vodi nas v preteklost, ampak krati nam pomeni tudi varnost. In veliko varnosti želimo. Ta konec tedna v prihajajočih dneh in spremljajte naš program, sodelujte v naših oddajah in nam bodite zvesti. Marko Zupan in Matjaž Mrljak se zahvaljujeva in vabiva k poslušanju znova prihodnji četrtek. No, za nocoj pa še Novi fosili, tole si je izbral Marko, prisluhnite njegovemu okusu in skupaj potujmo z nebeškimi kočijami. Pa, z Bogom!
ni Bog ne prašta sve i prstom kazuje ko dalje ne može i koga odnose nebeske kočije. Ja molim za tebe sa neba anđele kočije. Ako treba, ja ću poći mjesto tebe ove noći, da te spasim, da te sačuvam. I do Boga, i do neba, i još više. Neske kočije, ni Bog ne prašta sve i prstom kazuje ko dalje ne može. Ja molim za tebe sa neba anđele. Neske kočije. Ako treba, ja ću poći mjesto tebe ove noći, da te spasim, da te sačuvam. I do Boga, i do neba, i još više.
Bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audio arhivu.
šanse, boji umreti, živeti se uči.
Upam, da smo vaše srce napolnili z lepimi melodijami, ga okrepili za noč, ki je pred nami. V nadaljevanju pa vas vabimo, da prisluhnete 30. delu radijskega romana Pesem o Bernardki. V njem boste slišali, kako se v Lurdu nadaljujejo pritiski na Bernardko, ki jo oblast na vsak način želi diskreditirati. Roman bere Marjan Bunič.
Radijski roman.
Pesem o Bernardki.
Moj oče in moj stari oče sta bila zdravnika in raziskovalca, pripoveduje Dominik Peramal, sprehajaje se po udobni študijski sobici, medtem ko se abe Pomjan greje pri kaminu. Ura je nekaj čez peto in svetilke so prižgane. Če se moram Bogu zahvaliti za milost vere, tako se moram očetom zahvaliti za kritičen razum, ki sem ga podedoval. Kritičen razum ni slab, moj dragi Pomjan, to oba prav dobro veva. No in do kakšnih zaključkov ste prišli prečastiti? Ja, do nobenih, moj dragi. Deklica bo v nekaj minutah tu, prosim ostanite tako dolgo, dokler vam ne bom dal znamenja, potlej naj jo pa pustite sama. Bernardka še vedno ni premagala strahu pred dekanom. Ko stopi v študijsko sobo, se ji ledeno mrzle roke tresejo, da si ravno ta prostor ni tako mrzel kakor sprijemnica. Toda, kakor hitro zagleda oba duhovnika, se ustraši in srce ji začne hitreje biti. Pridi bliže, moj dragi otrok, reče Peramal, kar se da prijazno, čeprav v začetku pogovora nekajkrat poblisne v njem stara, nepozabna jeza. Pridi in sedi k ognju. Boš kaj jedla ali pila?
Oh ne, hvala, prečastiti.
Torej, kar udobno sedi. Tvoj kateheti in jaz ti morava zastaviti nekaj vprašanj. Ali boš po pravici odgovorila na nja?
O, bom prečastiti.
Peramal porine stol tesno k Bernardki, ki trdo sedi ob kaminu. Opazuje jo prav od blizu, kakor zdravnik pacienta. Kaj ti je torej danes povedala gospa? Jo vpraša.
Que soy l'Immaculada Concepción,
odvrne Bernardka in videti je, da se muči s spominom. Pa veš, kaj to pomeni? Brezmadežno spočetje sem.
Ne, tega ne vem.
Ali morda veš, kaj pomeni brezmadežen?
O ja, vem. Brezmadežno je nekaj, kar je čisto.
Dobro, ja. In spočetje?
Bernardka brez odgovora skloni glavo.
No, pustimo to, se izogne župnik. Ali mi moreš povedati, kar veš o materi Božji? Gospod katehet vam je o tem gotovo veliko govoril.
O ja,
je clja Bernardka in poka s prsti kot slaba šolarka, ki prav malo zaupa svoji zabiti glavi.
O ja, Mati Božja je prinesla na svet Kristusa. V betlehemskem hlevu ga je položila na slamo. Z leve je gledal voliček in z desne osliček, na katerem je prijahala v hlev. Voliček je dihal. Potlej pa so prišli pastirji in sveti trije kralji. In potlej je Mati Božja zelo veliko trpela v življenju. 7 mečev ji je prebodlo srce, ker so ji sina odrešenika pribili na križ.
No, vse zelo prav, otrok moj,
kima dekan.
Ali vam gospod katehet ni nič drugega pripovedoval? Ni nikoli govoril o brezmadežnem spočetju?
Zdaj povzame besedo abe Pomjan.
Prepričan sem, gospod dekan, da o tej dogmi nikoli nisem govoril, sicer pa tudi ne spada v snov ljudske šole. Morda pa je učiteljica, sestra Vazu, kaj govorila o tem? Izključeno,
strese Pomjan z glavo. Dekan skoraj žalostno pogleda deklici v oči, misli na besede direktorja Clarensa, ki mu je dal danes, da je v pogovoru ravnodušnost največja Bernardkina moč. Še bolj se skloni.
Pa nekje si vendar morala slišati ta izraz. Dobro premisli, kdo ti je že govoril o brezmadežnem spočetju. Ali pa lažeš, da bi o tem kdaj kaj slišala?
Bernardka zapre oči, da bi natančno premislila, kar zahteva župnik. Čez čas reče z opravičujočim glasom.
Mogoče, da sem kdaj kaj slišala, ampak vem pa ne več.
Zdaj se Peramal dvigne in stopi za Bernardko.
No, potlej ti bom pa jaz povedal, draga, kako je s tem o brezmadežnem spočetju. Pred 4 leti, 8. decembra, je sveti oče papež Pij v Rimu oznanil svetu nauk, da je bila preblažena devica Marija v prvem trenutku spočetja, to se pravi od rojstva, od prvega trenutka svojega bivanja v materinem telesu, nedotaknjena od izvirnega greha. In sicer zavoljo milosti Božje, ki jo je zaslužil Jezus Kristus. Ali razumeš, Bernardka?
Bernardka počasi strese z glavo.
Kako naj to razumem, prečastiti?
Ja, verjamem, otrok moj, kako bi mogla to razumeti. Ja, to ni stvar za človeški um. O tem so si razbijali glave učenjaki, toda eno boš mogoče tudi ti razumela. Če bi preblažena devica Marija v resnici govorila, bi mogla o sebi reči le takole. Jaz sem sad brezmadežnega spočetja. Ne more pa reči, jaz sem brezmadežno spočetje. Rojstvo in spočetje, to sta dogodka. Oseba pa ni noben dogodek. Nihče ne more reči o sebi, jaz sem rojstvo svoje matere. Mar ni res?
Bernardka molči in tu je strmil Peramala. V njegovem hripavem glasu je nekaj trdega.
Tvoja gospa je napravila torej neodpustljivo napako, ali priznaš?
Bernardka pod kapoletom, ki ga ni odložila, nagrbanči čelo.
Gospa, reče po kratkem premišljevanju, je tujka tukaj. Zdi se mi, da se marsikdaj ni mogla prav lahko izraziti.
Pri teh besedah abe Pomjan ne more skriti nasmeška. Dekan neopazno namigne. Počasi se kaplan odstrani. Bernardka želi, da katehet, ki mu je zaupala, ne bi odšel. Zdaj je tako tuje, sami s Peramalom. Ta globoko vzdihne.
Ja, zelo resna ura je to, moj dragi otrok. Pomisli, čez nekaj tednov bi morala pristopiti k mizi gospodovi. Odgovoren sem zate. Zelo me skrbi za voljo tvoje duše. Kaj naj počnem s teboj? Gledaš z vero in govoriš z vero, toda jaz ti ne morem in ne morem verjeti. In danes še manj kot kdaj prej. Trpinčiš me, Bernardka, prosim te, kot tvoj duhovni pastir,
kot spovednik te prosim, pusti laž. Priznaj, gospa Milejeva, gospa Bo, gospa Senak ali Bog ve kdo, ti je prišepnil Imakulada Concepciju. In sicer samo zavorjo tega, da bi bila velika pred ljudmi.
Ja, tega ne morem priznati, reče žalostno Bernardka. Ni res, nobena teh gospa mi ni nič prišepnila.
Dekan zavrta oči v apatični dekliški pogled. Stari župnik Ader, ki ga poznaš iz Bartra, te menda obiskal proti moji volji. Premisli še enkrat, morda te je nevede pripeljal na to misel.
Bernardka mirno odgovori. Z menoj gospod župnik Ader sploh ni govoril na samem. Vse so bili starši zraven, teta Bernarda, teta Lucija in teta Saju, tudi v taki stvari sploh ni tekla beseda.
Peramal ne odgovori, temveč sede k pisalni mizi in začne listati po neki knjigi. Po dolgem molku začne spremenjenim, mehkim in globokim glasom. Kako si zamišljaš svoje življenje, svojo bodočnost, drago dekle?
Kakor bodočnost drugih deklet, odgovori Bernardka, hitro in neprisiljeno.
Peramal ne dvigne oči, temveč govori v knjigo. Odrasla deklica si, skoraj že prava žena, bi mogel reči. Vsa dekleta imajo po prvem obhajilu pravico do zabav, gredo na ples, spoznavajo mlade ljudi, privoščijo si marsikatero šalo. Če Bog hoče, dobijo pametnega moža. Ti si mlinarjev otrok, ti bi mogla dobiti mlinarja. Potlej pridejo pa otroci. Pomisli na svojo mater, več skrbi je morda kakor veselja. Bog ve. Življenje je pač življenje in gospod Bog ni ustvaril drugega. Bi ti ne šla rada na ples, bi ne bila rada, kakor tvoja mati. No, povej mi.
Bernardka zardi in živahno reče. Seveda bi šla plesat, gospod župnik, in nekoč bi rada dobila moža, tako kot druge.
Velikan se nameri s škripajočimi čevlji proti deklici, ji položi pesti na ramena in reče. Potlej se pa zbudi, sicer je to konec življenja, zakaj z ognjem se igraš, Bernardka.
Bernardka od četrtka naprej ne hodi več kot lini. Lurške žene pa zahajajo še kar naprej, zjutraj in zvečer. Mizo, ki jo je zaplenil Žakome, so spravili v županovo šupo. Toda že v petek je spet v mazabijelski votlini, svetla, okrašena z rožami in svečami. Policijski komisar pa jo da znova zapleniti. Naslednji dan so jo ukradli. Igra se je ponavljala, dokler niso mize na ukaz cesarskega državnega toživca razsekali za drva. Gospa Milejeva vloži pritožbo, ker so vzeli in uničili njeno lastnino. Istočasno podari novo mizo, ki je veliko lepša od prve. Župan Lakade, ki je po Duturjevem mnenju postal v borbi proti gospe čudno popustljiv, državnemu toživcu svetuje, naj opusti politiko zbadanja. Zbadanje izvira iz jeze in jeza je v velikem in malem v politiki brezuspešna.
Če udarimo, meni Lakade, potlej moramo udariti pošteno in mi bomo udarili, gospod tožilec, zanesite se.
Vital Dutour, osupel nad to modrostjo, sumi, da Lakade plete svoje mreže. Toda v naslednjih dnevih priklenejo njegovo pozornost novi nenavadni dogodki. Kakor da je ne bo po gospejnem posredovanju v Lurdu napravilo že preveč dobrega, stopi zdaj v akcijo še pekel, da vsaj nekaj reši tudi zase. To se mu posreči z neko epidemično blaznostjo, ki tu pa tam izbruhne.
Po vsem bižoru naenkrat zamrgoli vidcev, zamaknjencev in mesečnikov. Ni samo uspeh, ki je priklical to posnemanje. Psihopatsko vzeto je ta blaznost že odnekdaj v globoki zvezi s satanskim. Vero božanstvo ni nič drugega kot prepričano priznanje, da ima svet nek smisel, to se pravi, da obstaja duhovni svet. Blaznost pa je popolnoma zanikanje tega smisla. Še več, to je obenem nesmisel stvarjenja v ustvarjenem, kjer namreč v duši resnično zmanjka zadnja smiselna evidenca, to se zgodi zelo redko, tedaj zakraljuje v njej blaznost. Tako se zgodi, da čase, ki zanikajo božji smisel stvarstva, kolektivna blaznost krvavo zavrne, čeprav so v svoji samozavesti še tako modri in prosvetljeni. Prva opičja posnemovalka je Bernardkina sošolka Magdalena Hilo, bleda deklica z dolgimi okončinami in s prijetnim sopranom, ki je nekoč pripadala gruči, ki jo je vodila Ivana Abadi. Magdalena je izredno muzikalična. Božansko objame celo bistvo tistega, ki ga osreči. Satan pa si skuša pot olajšati tako, da uporabi za to naše talente, da si utre stezo. V tem je izvor vse bolezenske nečimornosti talentiranih ljudi. Tudi pri Magdaleni Hilo je Satan izbral njen najbolj nadarjeni organ, posluh. Nekega popodneva poklekne deklica v votlini in moli rožni venec. Nenadoma Magdalena začuti, da jo poplavljajo tihi, toda angelski glasovi. Dihi zastane, zakaj tako lepo in tako polno pojo, kori, da si tega nikoli ni mogla predstavljati. Sprva ne misli prav na nič, temveč samo vdano prisluškuje. Toda brško se zave, ustane v njej nori ponos. Zdaj sem izbrana tudi jaz. Najprej tiho, toda če dalje bolj, skuša pevka umešati svoj glas med nebeški spev. Ne pride daleč, zakaj že pri drugem taktu silijo v čisto tkanje odvratne kakofonije. Oglašajo se inštrumenti, ki mojstrsko posnemajo kruljenje svin, vreščanje pavov in krakanje vran. Vmes glasovi trobente, kakor iz pločevinastega lijaka. Mirno spreminjanje glasbe se sprevrže v kopitljast ples, podoben plesu v afriškem pragozdu ob nabijanju grmečih bobnov. Najhujše pa je, da Hilojeva brško skoči k višku, začuti, da se ji noge zapletajo v ta ples. Kriče od dirja. Policijski komisar Jacome je vesten človek. Nič prida po stranski dogodki njemu niso nezaželeni, kakor tudi državnemu tožilcu ne. Policijsko poročilo ohrani akustično vizijo Magdalene Hilo za daljno prihodnost. Nekaj dni zatem vidi mlad fant nad votlinasto goro plavati ognjen balon, in sicer ravno tedaj, ko je šel vzdolž gave. Prekriža se in balon se razpoči. Tudi ta fant pridirja na komisariat. Toda Vital Dutour je ognjeni balon zbrisal iz aktov, ki mu jih je predložil Jacome. Meni, da tu ne gre za domnevno duševno motnjo, temveč za redek nevaren pojav krogličastega bliska. Ni pa zbrisal iz poročila pripovedovanja nekih otrok, starih od 8 do 11 let, ki so v samotnem opoldanskem času videli v votlini vso sveto družino. Ko se jih je lotil Jacome, so orisali družino v prav zanimivi pozi. Marija je bila oblečena v samo zlato. Videti je bila kakor kraljica na igralnih kartah. Sveti Jožef je nosil na hrbtu vrečo, v rokah pa srebrne vile za seno. Gosta svete družine sta bila tudi zraven, sedela sta za mizo in jedla močnik, sveti Peter in Pavel. Zakaj ravno ta dva? Bila sta pač gospod komisar. Bolj nenavadna sta ostala dva primera. Neko dekletce, ki v spremstvu svoje matere blizu Mazabijele gleda v gavo, se zavoljo nečesa, kar je samo ona zagledala, tako ustraši, da jo pograbi krč in za 2 uri zgubi dar govora. Lajt je prva beseda, ki jo izjeclja. Beseda pomeni nekaj takega kot Satan. Naravnost, klasičen primer satanizma pa se odigra Senajvi hiši, kjer stanujeta Jacome in Estrad. Preprosti maloveščani imajo 11-letnega sina z imenom Alex, na katerega so zelo ponosni. Aleks je v resnici zgleden otrok, prvi v šoli in pripraven za vsak posel. Njegova pridnost, učljivost, njegov čut za snago so res veliki. Ogiba se sošolcev, ki se obnašajo preveč plebejsko. Rad ima, da je v obleki in obnašanju nekam prazniško zaprt in če ga kdo vpraša, kaj bo nekoč pravi, da bo sodnik. Ta Aleks je brez razumljivega vzroka ponorel. Napade svojo mater in jo rani žepnim nožem. Potle se utrdi v kuhinji in obmetava svoje domače, ki ga prepričujejo z vsem mogočim z najbolj prostaškimi besedami. Beseda merd je od vseh še najmanj prostaška. Starši prisegajo, da Aleks še nikoli ni mogel slišati takih besed. Nazadnje otroka le premaga. Obsedenca morajo privezati na posteljo, iz ust mu vre pena, iz oči pa mu sije tolikšna jeza in taka blaznost, da starši ne morejo prenesti tega pogleda. Doktor Peiru že odredi za Aleksa zaprti zavod v Tarbru, tedaj steče mati k očetu Beluzeju, poznanemu samostanskemu duhovniku, ki gre včasih v Lourdes. Beluze začne pri zmedencu moliti zaklinjanje, izganjanje hudiča in k sreči to uspe. Nekaj dni potem gre Aleks spet v šolo, zaprt, trezen, odčaran, v veselje svojih staršev. V tem času najde Bernardka množico epigonov. Estrat jih je v svoje nezadovoljstvo nekaj sam videl. Jacome pa jih je bil zelo vesel. Te posnemovalke so svojo mojstrico na zunaj kar dobro zadele, tako pri klonih, pozdravih, nasmehu, kimanju in dviganju rok. Toda videti je, da so poslane samo zato, da bi natančno osvetlile prepad med pravim in nepravim. Če hočejo prikazati gospo, je videti votlina za vse navzoče še bolj prazne, kakor prej. Toda tudi med temi posnemovalkami je ena, ki je prav posebna. Neko jutro, še pred 7. uro, se kakor veter raznese govorica, da pride danes Bernardka k votlini. Velika množica ljudi se takoj odpravi na pot in res najdejo Bernardko z gorečo svečo, prav kakor živo. Bel kapolet, ki ji zasenči obrazek, dolgo haljo in cokle. Umije se v studencu, tako da gledalcem kaže hrbet, je zelišča, se plazi okoli, nadolgo vzdihuje ter šepeta pokora, pokora. Kopija je tako varljiva, da skoraj nihče, ki je bil priča dogodkom preteklih 14 dni, ni presenečen. Vendar je vse brez prave učinkovitosti, kakor nekam odmaknjeno. Čez 10 minut pa kopija skoči po konci, vrže kapolet nazaj in zdaj se pokaže rjav, nekoliko brazgotina z dekliški obrazek, ki se zadovoljno pači. Mala spodreca haljo in začne pred začudenimi ljudmi plesati. Toda še preden jo hočejo zagrabiti, se že zavihti preko skal in zbeži kakor gorska zver. Nekateri zatrjujejo, da je mlada španska sobarica, ki jo je gospa La Kramp zaradi drzne kraje odpustila. Drugi spet vidijo v njej ciganko iz ciganskega tabora v Lurdu, ki so ga pred nekaj dnevi razgnali. Kaj natančnega pa v neznanki ne ve nihče. Jacome javi prefektu o težkem prestopku zoper vero. Jacint de Lafitte pa je nad dogodkom navdušen.
O ciganki, ki se je delala svetnico, bi lahko spesnil plesno igro, meni.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunič.
Tvoje sem ime,
kaj umira. Nekaj umira. Nove dni, pozdravlja Bog z solzami. Tudi ti mi praviš, da boli. Minuta vsaka ubija nama sanje. Tako dolgo sva skupaj se borila za nje. Nekaj umira. Nekaj umira.
Radio Ognišče.
Oddajamo na frekvenci.